Today This Morning.
Good morning, apa kabar? Di hari Senin tanggal 22 November 2021, seperti biasa, saya Rifan Dwi Astono menemani Anda dalam program VOA This Morning dari Washington DC di Amerika Serikat. Seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, lebih dari 30 kandidat calon presiden mendaftarkan diri pada pemilihan presiden Libya, negara kaya minyak yang hancur akibat perang saudara selama bertahun-tahun.
Calon-calon presiden meliputi beberapa tokoh terkenal yang diantaranya termasuk 3 tokoh kontroversial yang telah mengumumkan pencalonan. Mereka adalah putra mendiang diktator negara itu, Muammar Gaddafi, dan seorang komandan militer yang kuat.
Petani di perkotaan Amerika Serikat memegang peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian.
Just have to batch whatever you're growing on, maybe the amount of sunlight.
Anda tinggal menyesuaikan apa saja yang ingin Anda tanam dengan banyaknya sinar matahari yang Anda dapatkan.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning kapanpun Anda mau. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fomas Reva. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mendorong pemimpin Tunisia melakukan reformasi untuk menanggapi harapan rakyat negara itu akan kemajuan demokrasi. Demikian kata Departemen Luar Negeri Amerika hari Minggu, hampir 4 bulan setelah Presiden Kais Saied merebut kekuasaan politik Tunisia. Pekan lalu, Saied mengaku telah bekerja non-stop untuk menyusun jadwal reformasi demi meredam kritik yang berkembang di dalam dan luar negeri sejak ia membubarkan kabinet, men-skors parlemen, dan mengambil alih kekuasaan di Tunisia Juli lalu. Ribuan warga berunjuk rasa di dekat gedung parlemen di ibu kota negara itu minggu lalu. Mereka menuntut Saied menghidupkan kembali parlemen, sementara para pendonor asing utama yang bantuan keuangannya diperlukan untuk membuka paket penyelamatan dana moneter internasional bagi perekonomian negeri, mendesaknya untuk kembali ke tatanan konstitusional yang normal. Menlu Amerika mendorong proses reformasi yang transparan dan inklusif untuk mengatasi tantangan politik, ekonomi, dan sosial Tunisia yang signifikan, dan sekaligus merespon aspirasi rakyat Tunisia akan kemajuan demokrasi yang berkelanjutan. Demikian petikan pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika mengenai pembicaraan Blinken dan Saied melalui telepon. Pihak berwenang Israel mengatakan seorang laki-laki Palestina ditembak mati oleh pasukan Israel setelah ia melepaskan tembakan di kota tua Yerusalem dan melukai 4 orang pada hari Minggu. Salah seorang korban meninggal dunia akibat luka yang diderita. Menurut surat kabar Israel Haaretz, para pejabat Israel telah mengidentifikasi penembak sebagai Fadi Abu Shahedam, asal Yordania Timur, yang dikenal berafiliasi dengan Hamas. Insiden itu terjadi di lokasi yang sakral baik bagi umat Yahudi maupun Muslim, yang oleh umat Yahudi dikenal dengan nama Temple of Mount, sementara oleh umat Islam disebut sebagai Al-Haram Asy-Syarif atau Tempat Suci Mulia. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett memerintahkan pasukan keamanan waspada untuk mencegah serangan lain. Pasukan kami di tempat kejadian bertindak sangat cepat, ujar Bennett. 2 polisi perempuan dan seorang polisi laki-laki yang ada di lokasi dengan cepat melucuti teroris itu. Meskipun demikian, ini merupakan serangan teroris kedua baru-baru ini di Yerusalem. Saya telah mengarahkan pasukan keamanan untuk siaga dan waspada, sekaligus mewaspadai serangan tiruan. Ribuan orang berkumpul di pusat kota Brussels hari Minggu untuk memprotes pemberlakuan kembali langkah-langkah pembatasan sosial guna mencegah perebakan COVID-19. Kebijakan ini diberlakukan pemerintah untuk melawan lonjakan kasus terbaru. Banyak di antara demonstran yang juga memprotes desakan untuk vaksinasi dan setiap langkah yang dinilai memaksakan kewajiban vaksinasi. Para demonstran berbaris di belakang spanduk besar yang bertuliskan Bersama untuk Kebebasan. Sebagian melemparkan bom asap dan petasan, tapi secara keseluruhan tidak ada kekerasan dalam tahap awal demonstrasi yang berawal di luar markas besar Uni Eropa itu. Beberapa hari terakhir ini telah terjadi demonstrasi di banyak negara Eropa ketika satu demi satu negara kembali memperketat kebijakan pembatasan sosial terkait COVID-19. Polisi Belanda Sabtu lalu menangkap lebih dari 30 orang dalam kerusuhan di Den Haag dan kota-kota lain di Belanda, menyusul aksi kekerasan yang lebih buruk pada malam sebelumnya. Paus Fransiskus hari Minggu memuji anak-anak muda atas upaya mereka melindungi lingkungan hidup dan meminta mereka untuk menjadi hati nurani kritis bagi masyarakat. Paus melangsungkan misa di Basilika Santo Petrus yang dipadati ratusan anak muda untuk memperingati Hari Gereja yang difokuskan pada kaum muda di berbagai keuskupan di seluruh dunia.
È il compito più arduo, ma il compito più affascinante che vi è consegnato. Stare in piedi mentre tutto sembra andare a rotoli.
Kalian telah dipercaya dengan tugas yang menarik tapi juga penting, ujar Paus, untuk berdiri tegak ketika segala sesuatu di sekitar kita tampaknya ambruk. Ia mengucapkan terima kasih untuk semua waktu yang dihabiskan guna memupuk impian persaudaraan, bekerja untuk menyembuhkan luka yang dilakukan ciptaan Tuhan. Mantan Presiden Afrika Selatan F.W. de Klerk dimakamkan dalam sebuah upacara pribadi hari Minggu. Suasana di sekitar kediaman keluarga cukup tenang dan hanya dipadati oleh keluarga dan teman-teman de Klerk. Konvoi dua kendaraan yang salah satunya ditumpangi oleh mantan istri Presiden Elita Georgiades tampak meninggalkan kediaman menuju ke Durbanville Memorial Park di Cape Town. De Klerk meninggal dunia karena kanker pada 11 November lalu. Kematiannya memicu perdebatan di antara warga Afrika Selatan terkait perannya sebagai presiden pada era apartheid. De Klerk mengawasi berakhirnya kekuasaan minoritas kulit putih sebagai presiden apartheid terakhir di negara itu. Saya Famous River, VOA, Washington.
VOA This Morning, warga Libya membanjiri kantor Komisi Pemilihan Tinggi Libya. Sementara negara Afrika itu bersiap-siap memilih presiden mereka pada 24 Desember mendatang. Para pemilih berdatangan mengambil kartu suara. Sedangkan para kandidat calon presiden mendaftarkan pencalonan diri mereka. Laporan VOA selengkapnya disampaikan tim VOA.
Sekitar satu bulan menjelang pemilihan presiden Libya, semakin banyak calon presiden yang mengajukan dokumen pencalonan dan bersaing memperebutkan jabatan tertinggi di negara kaya minyak itu yang hancur akibat perang saudara selama bertahun-tahun. Hingga kini, jumlah calon presiden untuk pemilihan 24 Desember telah mencapai 30, termasuk 7 yang menyerahkan pendaftaran pada hari Sabtu lalu. Kandidat Dow, Abu Doya, menyampaikan pidato setelah pengumpulan berkas pencalonannya.
Masalah warga Libya sebenarnya terkait krisis kepercayaan di antara mereka. Jadi, prioritas pencalonan saya yang akan datang adalah membangun kembali kepercayaan di antara warga Libya.
Calon-calon presiden meliputi beberapa tokoh terkenal, yang di antaranya termasuk 3 tokoh kontroversial yang telah mengumumkan pencalonan. Mereka adalah putra mendiang diktator negara itu, Muammar Gaddafi, dan seorang komandan militer yang kuat. Pada Jumat lalu, komisi mengumumkan jumlah kandidat pemilihan presiden bertambah menjadi 23 orang. Mohamed Al-Hadi menyampaikan proses pengumpulan aplikasi pencalonan dirinya di markas Komisi Pemilihan Umum Libya.
Prosedur di komisi hari ini berjalan lancar dan mudah, bisa diakses oleh semua warga Libya sehingga siapapun dapat mengajukan permohonan, pencalonan dan mencalonkan diri untuk pemilihan. Hasilnya akan ditentukan di kotak suara.
Beberapa aplikasi pencalonan belum diterima karena beberapa pelamar belum melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Sementara itu, para pemilih juga membanjiri kantor Komisi Pemilihan Umum Libya untuk mengambil kartu suara mereka. Pada Kamis lalu, Komisi Pemilihan Umum Libya mengatakan lebih dari 1 juta warga dari 2,8 juta pemilih yang terdaftar telah menerima kartu suara mereka. Untuk menghindari kecurangan dalam pemungutan suara, KPU mewajibkan pemilih untuk menerima kartu suara dengan kode QR sebelum pemungutan suara agar dapat mencoblos. Pemungutan suara ini menghadapi ketidakpastian yang meningkat. Libya telah dilanda kekacauan sejak pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan Gaddafi pada tahun 2011. Negara itu selama bertahun-tahun telah terpecah antara pemerintahan di timur dan pemerintahan dukungan PBB di Tripoli, dibantu oleh milisi yang berbasis di wilayah barat. Masing-masing pihak juga mendapat dukungan dari tentara bayaran dan pasukan asing dari Turki, Rusia, dan Suriah, serta kekuatan-kekuatan regional yang berbeda kepentingan. Metri Nikiopani, Leona Triono, Voice of America. The Voice of America.
Voice of America.
Pekan ini menandai 4 tahun sejak Perdana Menteri Irak waktu itu, Haider al-Abadi, menyatakan kekalahan militer ISIS di Irak. Lebih dari setahun kemudian, pada Maret 2019, direbutnya kembali kota Baghuz di Suriah menandai kekalahan teritorial total kelompok teroris itu.
Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS pernah menguasai lebih dari 7 juta orang dan 100 ribu kilometer persegi daratan. Sejak kekalahan wilayahnya, mereka tidak bisa lagi berperang dalam skala penuh, tetapi kelompok itu tidak berhenti meneror penduduk setempat melalui pengeboman dan serangan-serangan kecil. Thomas Jocelyn dari Lembaga Pertahanan Demokrasi mengatakan,
ISIS as an insurgency and terrorist organization has not been defeated. They are geared.
ISIS sebagai organisasi teroris pemberontak belum dikalahkan. Mereka bertujuan mengobarkan perang dan jihad yang lama.
Tom Jocelyn menambahkan ada bukti ISIS di Irak dan Suriah yang memerintahkan afiliasi ISIS-nya lebih aktif di wilayah Afrika dan Afghanistan, di mana PBB kini mengatakan kelompok itu telah menyebar ke setiap provinsi di negara yang dikoyak perang.
I think that overall the US has pretty consistently underestimated the jihadi.
Saya pikir secara keseluruhan Amerika terus meremehkan upaya jihad. Amerika dalam waktu yang sangat lama memainkan apa yang saya sebut mengabaikan urusan itu. Para pemimpin politik, militer, dan lainnya benar-benar tidak ingin berada dalam pertarungan ini untuk waktu yang lama, sehingga mereka melihat musuh dengan cara yang mereka inginkan.
Peran koalisi internasional dalam memerangi ISIS di Irak dan Suriah telah menyusut dari waktu ke waktu, seperti halnya jumlah pasukan Amerika. Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika, Kolonel Angkatan Darat Miles Gaggins III mengatakan,
today that mission has been scaled down a lot. The number of
kini misi itu telah jauh diperkecil. Jumlah pasukan Amerika telah berkurang lebih dari 66% dalam 24 bulan terakhir.
Sekitar 2.500 tentara di Irak berbagi intelijen dan membantu pasukan Irak dan Kurdi yang dikenal sebagai Peshmerga dengan perencanaan operasional. Sekitar 1.000 tentara Amerika di Suriah membantu pasukan Demokrat Suriah mencari sisa-sisa ISIS sambil mengamankan infrastruktur penting. Kolonel Miles Kagan III menambahkan, di mana pasukan Amerika bermitra di Suriah, kelompok teror tidak dapat menguasai wilayah atau melakukan serangan yang berarti. Salah satu masalah tersisa yang paling mencemaskan sejak kekalahan wilayah ISIS adalah ditangkapnya sejumlah besar pejuang dan anggota keluarga yang ditahan di kamp-kamp penjara yang penuh sesak. Dengan jumlah tahanan di Suriah yang berasal dari lebih 60 negara yang berbeda, para pejuang Suriah lokal meminta Irak dan komunitas dunia untuk menerima sebagian tahanan itu sebelum kamp-kamp itu menjadi tempat berkembang biaknya generasi pemberontak berikutnya yang lebih besar. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat, EPA, menyatakan sektor pertanian mengeluarkan 10% emisi gas rumah kaca di Amerika. Tetapi beberapa petani di perkotaan Amerika Serikat berperan dalam mengurangi salah satu faktor yang mengakibatkan pemanasan global tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Di kota-kota yang padat penduduknya seperti Washington DC, warga kerap kali tidak memiliki tempat untuk menanam tanaman pangan mereka, selain melakukan penanaman secara vertikal. Pertanian vertikal ini adalah salah satu dari konsep pertanian di perkotaan yang dipamerkan di Urban Food Hub di University of the District of Columbia. Thomas Sweet, Koordinator Riset Bidang Pertanian dan Kewirausahaan di Universitas itu mengemukakan.
Lingkungan pertanian yang terkontrol dapat menumbuhkan tanaman pangan 1 hingga 3 meter persegi lebih banyak daripada pertanian tradisional. Kami juga bercocok tanam di lingkungan yang iklimnya terkendali, jadi kami tidak tertekan oleh hama sehingga ini mengurangi kebutuhan untuk menyemprotkan pestisida dan herbisida. Jadi tidak ada limpasan zat-zat gizi, tidak ada limpasan bahan kimia dari tempat-tempat seperti ini.
Semua bahan makanan yang dibudidayakan di sana didonasikan ke berbagai LSM dan bank-bank makanan setempat. Dengan mendistribusikannya secara lokal, ini berarti juga mengurangi dampak penggunaan bahan bakar dan limbah makanan terhadap lingkungan hidup. Leonard Gittingi adalah dosen dalam bidang pertanian perkotaan dan berkelanjutan di Virginia State University. Ia mengemukakan,
on average in the US,
The food miles can add up to anywhere from 1500.
Rata-rata di Amerika, jarak yang ditempuh makanan hingga ke konsumen bisa mencapai 1500 hingga 2000 mil. Kalau kita tambahkan semua mil dari seluruh makanan di piring kita, ini sangatlah banyak.
Para pakar menyatakan siapapun dapat mulai menanam tanaman pangan di dalam atau di luar rumahnya. Yang diperlukan hanyalah sinar matahari, sedikit ruang, dan sejumlah kesabaran. Bahkan balkon di apartemen pun dapat dimanfaatkan. Gitinji menambahkan.
You just have to match whatever you're growing on, maybe the amount of sunlight.
Anda tinggal menyesuaikan apa saja yang ingin Anda tanam dengan banyaknya sinar matahari yang Anda dapatkan. Jadi apabila Anda mendapatkan sinar matahari 6, 7, 8 jam atau lebih, maka Anda dapat menanam tomat, cabai. Kalau Anda tidak mendapatkan sinar matahari sebanyak itu, Anda dapat mulai memikirkan tanaman sayuran daun, lobak Swiss, bayam, hal-hal seperti itu.
Populasi global diperkirakan melampaui 9 miliar pada tahun 2050, dan ketika itu, 2/3-nya diperkirakan tinggal di kawasan perkotaan. Thomas Witt mengemukakan.
Saya melihat kita hampir revolusioner, bukan? Kita merevolusi cara menanam tanaman pangan, di mana tempat menanamnya, dan siapa yang memiliki akses ke sana.
Sebagaimana yang dikatakan mereka, pertanian di perkotaan bukanlah keisengan belaka, melainkan suatu keharusan. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin di Washington DC. VOA.
Masih di VOA This Morning, dari dunia ekonomi, CEO Tesla, Elon Musk, melaporkan pada Jumat malam bahwa masalah aplikasi yang membuat sejumlah pengemudi Tesla di seluruh dunia tidak bisa menghidupkan mobil mereka telah diperbaiki setelah masalah server diatasi. Sebagian pengemudi Tesla mencuit, mereka tidak dapat menghidupkan mobil dengan aplikasi ponsel mereka. Musk menanggapi langsung seorang pengemudi dari Korea Selatan yang melaporkan bahwa ia telah menerima pesan tentang adanya kesalahan pada server ketika berusaha terhubung dengan Tesla Model 3 miliknya melalui aplikasi di iPhone. Fungsi itu seharusnya kembali online saat ini. Sepertinya kami mungkin secara tidak sengaja meningkatkan lalu lintas jaringan, cuit Musk. Kami meminta maaf dan kami akan mengambil tindakan untuk memastikan ini tidak terjadi lagi, tambahnya. Tetapi, para pengemudi telah menyampaikan banyak keluhan. Seperti ada yang mencuit, saya terjebak 1 jam jauhnya dari rumah karena biasanya menggunakan telepon saya untuk menghidupkan mobil. Yang lain ada yang mengeluh, ribuan pemilik Tesla tidak bisa masuk ke mobil karena server Tesla mati lebih dari 2 jam yang lalu. Masalah itu tampak meluas dengan cuitan yang muncul di negara-negara seperti Amerika, Kanada, Denmark, dan Jerman. Kita beralih ke berita ekonomi berikutnya. Menteri Kelautan Prancis pada hari Minggu berjanji untuk melanjutkan perjuangan dalam perselisihan negara itu dengan Inggris tentang hak penangkapan ikan. Menteri Annick Girardin bertemu dengan para nelayan di Prancis Utara hari Minggu. Kami berjuang setiap hari untuk kapal-kapal ini, untuk lisensi ini, dan kami tidak akan menyerah, katanya kepada wartawan, mengecam anggapan Inggris mengenai aturan pasca Brexit tentang hak penangkapan ikan yang tidak dapat diterima. Secara ekonomi, perikanan adalah industri kecil, tetapi industri ini secara simbolis tampak besar bagi Inggris dan Prancis yang memiliki dan menjunjung tinggi tradisi bahari yang lama. Saya Rifan Dwi Astono untuk Puspita Sariwati, VOA. Aktris Indonesia dan produser film Lola Amaria baru-baru ini berada di kota New York selama hampir 2 bulan bersama asisten produser Gita Partawinata untuk melakukan persiapan produksi film terbaru yang akan mulai syuting pada tahun 2022. Selengkapnya disampaikan Naratama dari New York.
Artis Indonesia yang juga dikenal sebagai produser dan sutradara, Lola Amaria, saat ini berada di kota New York. Jadwal Lola cukup padat. Selain melakukan riset, Lola juga harus bertemu dengan beberapa produser dari mancanegara, sekaligus membangun jaringan film internasional.
Awalnya memang karena agendanya ada meeting. Meeting dengan beberapa produser yang mereka nggak bisa pergi ke Indonesia karena masih di blok ya. Akhirnya kita meeting di New York, udah selesai sih meetingnya. Masih ada hubungannya dengan film, tapi belum bisa cerita filmnya tentang apa gitu. Filmnya sendiri mungkin tahun depan ya baru bisa di-announce.
Sebagai produser dan sutradara, Lola dikenal dengan karya-karya film yang mengangkat berbagai isu-isu sosial, ekonomi, politik, toleransi, hingga perempuan. Karya-karya Lola seperti Labuan Hati dan Lima diputar di berbagai festival film di berbagai negara. Lola juga akan meluncurkan karya film dokumenter terbaru yang saat ini masih dalam tahap pasca produksi.
Dia itu seseorang yang punya willingness yang kuat. Kalau dia ada mau, dia harus dapetin gimana pun caranya. Itu yang aku salut dari Lola karena dia selalu berusaha untuk mewujudkan apa keinginan dia dan mimpi-mimpinya. Jadi aku juga kayak oke, kalau dia bisa, aku juga harus bisa.
Selama di kota New York, pemilik rumah produksi Lola Amaria Productions ini juga menimba ilmu dengan mengambil short course dalam bidang bahasa dan bisnis internasional. Dengan demikian, Lola dapat lebih mengenal industri bisnis di Amerika, khususnya di kota New York.
Satu, melting pot.
Melting pot,
oke. Karena
selain beragam melting, ya?
Iya, beragam, semua pendatang dan semuanya ramah. Kalau kita nyasar, pasti kasih tahu. Mau foto berdua sama Gia, sini saya fotoin, gitu. Terus kayak muka kita kebingungan karena nyasar, ada yang, kamu mau kemana, gitu. Terus tas kebuka, hati-hati, gitu tasnya. Jadi emang, apa ya, ramah. Terus makanannya enak-enak, semua ada. Dan nggak ngerasa kayak orang asing di sini.
Naratama dan editor Yoga Laksana, VOA New York.
VOA This Morning. Thanksgiving atau Hari Bersyukur merupakan tradisi yang penting bagi warga Amerika. Tahun ini, kebiasaan pulang kampung atau berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai untuk merayakan Hari Bersyukur itu berbeda dengan tahun lalu, karena kini banyak anggota keluarga yang sudah divaksinasi. Bagaimana diaspora Indonesia merayakan Hari Bersyukur dan apa makna tradisi ini di tengah bayang-bayang pandemi COVID-19? Simak laporan Metrini Geopani selengkapnya.
Perayaan Thanksgiving atau Hari Bersyukur tahun 2021 akan kembali diramaikan masyarakat Amerika Serikat dengan berkumpul bersama orang-orang yang mereka cintai. Jutaan warga diperkirakan akan berkendara memenuhi bandara dan stasiun kereta api untuk pulang kampung. Termasuk diantaranya Edward Martua bersama istrinya, Christy Dyer Gultom, dan putra mereka Elliot yang masih berusia 9 bulan. Thanksgiving pertama bagi Edward setelah berkeluarga kali ini menjadi sangat berbeda karena kehadiran bayi pertama mereka. Mereka pindah dari kota New York pada Thanksgiving tahun ini, kemudian menetap di Tennessee di mana Christy dibesarkan. Di California, Liana Quick, keturunan Indonesia dan Australia, merasa senang. Pada Thanksgiving kali ini, ia akan dapat kembali berkumpul bersama saudaranya yang tinggal di beberapa negara. Kepada VOA, perempuan kelahiran Jakarta yang gemar berolahraga itu menguraikan bahwa Thanksgiving dimaknai warga Amerika Serikat dengan berbagai alasan berbeda, baik sebagai perayaan ataupun berkabung.
For many Native Americans and allies, Thanksgiving Day is a reminder of the genocide of millions of native people.
Bagi banyak penduduk asli Amerika dan pendukungnya, Thanksgiving adalah peringatan tentang pembantaian jutaan warga pribumi dan pencurian tanah milik mereka, serta serangan terhadap budaya penduduk asli Amerika.
Akan tetapi, perayaan Thanksgiving telah mengalami perubahan selama bertahun-tahun. Kini Thanksgiving bermakna untuk sepenuhnya bersyukur, memberi kembali kepada orang di sekitar. Karena itu, Liana tak lupa menambahkan, berbagi makanan juga dilakukan di meja makan bersama keluarga dan organisasi amal bagi mereka yang kurang beruntung, seperti tunawisma di California. Di Tennessee, Edward bersama keluarga istrinya selalu menikmati hidangan khas Thanksgiving yang dimasak sendiri oleh Nenek Kristi.
Jadi kita akan memakan makanan khas Thanksgiving dinner yang akan dia masak, seperti ada roast turkey, dan ada juga nanti turkey stuffing, mashed potatoes, gravy, green beans, corn, roti, cranberry sauce, pumpkin pie.
Sementara itu, Virial Sabita, mahasiswi Indonesia yang sedang menjalani program pertukaran pelajar dan tinggal dekat kampus di UC Davis, akan merayakan Thanksgiving pertamanya lebih awal.
Jadi nanti kita akan ada potluck, akan ada makanan Thanksgiving yang lain, dan makanan dari mungkin negara-negara lain, kalau misalnya yang teman-teman internasional mau bawa makanan itu bisa gitu.
Perayaan Hari Bersyukur juga bakal dialami oleh Verina Claresta, yang mendapat kesempatan belajar di UC Davis sebagai penerima Indonesian International Student Mobility Award tahun ini. Mahasiswi ilmu keperawatan asal Jakarta itu akan menikmati jamuan makan Thanksgiving pertamanya bersama keluarganya sendiri yang sudah 10 tahun menetap di Los Angeles. Tahun ini Thanksgiving tidak lagi hanya sebatas cerita yang didengar atau film yang ditonton bagi Verina, melainkan pengalaman yang akan langsung ia rasakan dan syukuri.
Aku sangat bersyukur sih bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di salah satu universitas terbaik di Amerika Serikat.
Untuk dapat berkumpul bersama keluarga, merayakan Thanksgiving di tengah pandemi COVID-19, Liana dan Edward mengemukakan kepada VOA bahwa mereka bersama keluarga tetap menjaga protokol kesehatan, termasuk divaksinasi.
Kita tahu bahwa kita juga mesti tetap menjaga resiko untuk supaya tidak tertular, tidak mendapatkan COVID-19. Tapi kita berharap bahwa this year will be a better year than last year.
Metri Nikyopani, Utami Husin, Voice of America.
Tanggal 22 November, Washington DC mulai menghapus hampir seluruh aturan penggunaan masker di dalam ruangan, sementara kasus COVID-19 di ibu kota Amerika Serikat itu mengalami penurunan. Departemen Kesehatan kota itu menyatakan bahwa mandat masker masih diberlakukan di tempat-tempat tertentu seperti sekolah, perpustakaan, transportasi publik, kendaraan ride sharing, dan fasilitas seperti rumah lansia, asrama, dan penjara. Warga kota Washington DC, Andrew Levine, yang juga adalah mahasiswa jurusan kesehatan publik di George Washington University, khawatir mencabut mandat masker di seluruh kota berarti akan semakin sedikit orang yang menggunakan masker, bahkan di tempat di mana aturan penggunaan masker masih diberlakukan.
When I'm riding on the metro, I already see some people not wearing masks even when there is a mandate.
Andrew mengatakan ketika ia menaiki transportasi kereta bawah tanah, ia melihat beberapa orang yang tidak menggunakan masker walau ada mandat masker.
So I can only imagine people are going to start wearing them less and less. Not too sure if that's going to have a good outlook for the amount of cases that we have in DC. So that kind of makes me a little bit anxious.
Ia tidak terlalu yakin bahwa aturan baru ini baik untuk jumlah kasus COVID-19 di Washington DC. Hal ini membuatnya sedikit cemas. Bisnis swasta masih tetap dapat mengharuskan pelanggannya untuk menggunakan masker. Johnny Navas, yang bekerja sebagai pelayan bar di Washington DC, percaya bahwa masker memiliki peran penting dalam membatasi penyebaran COVID-19, namun telah melihat semakin banyak orang yang tidak mematuhi peraturan mandat masker seiring berjalannya waktu.
It's kind of hard to enforce any kind of rule or any kind of real mandate about it, especially inside a business, because, you know, if you're at a restaurant, people take it off and it's, you know, the attitude's kind of lax.
Menurutnya agak sulit untuk memberlakukan suatu peraturan yang menjadi keharusan. Khususnya seperti di restoran, para pengunjung melepas masker mereka dan peraturannya melonggar. Awalnya Washington DC menghapus aturan pemakaian masker di ruang tertutup bagi warga yang telah melakukan vaksinasi penuh bulan Mei lalu, namun kembali memberlakukan aturan tersebut akhir Juli saat jumlah kasus COVID-19 meningkat. Wilayah Washington DC masih menjadi daerah penularan yang substansial menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Wali kota Muriel Bowser telah berulang kali menggambarkan persyaratan masker seperti termostat yang suhunya dapat naik atau turun sesuai kondisi. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih bersama saya, Rifan Dwi Astono, dalam VOA This Morning. Siaran ini diproduksi Madeoni dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan jadilah sahabat VOA dengan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.